haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunların hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşək hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz son zəng günü münasibəti ilə təhsil ilinin yekunlarını vururduq Bakı Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əli qızı ilə. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində əsas mövzumuz Qarabağdır. Nikbinliyə əsas varmı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son Nikbin bəyanatları müzakirə edəcəyik. Müzakirə üçün politologlar Zərdüşt Əlizadə və Arif Yunusu və deputat Rasim Musabəyevi dəvət etmişik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə.
Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14-24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Mən Zərdüş Dəlizadəni studiyada salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Zərdüş bəy. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Və bugün Novruz Məmmədov, prezident aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov bir müsahibə verib və o status-quo-nun dəyişdirilməsi üçün 7 rayonun boşaldılmasından başlamaq lazımdır fikrini söyləyib. Bu və digər rəsmi şəxslər müsahibələrində qazan görüşündən çox nikbin baxdıqlarını və ondan hansısa belə xüsusi dəyişikliklər gözlədiklərini söyləyiblər. Maraqlıdır. Qazan görüşündən, yəni bu günlərdə prezidentlərin görüşü olmalıdır orada. Sizin gözləntiləriniz nədir? Zərdüş bəy.
Əvvəla Oğuz müəllimin nikbin baxışlarından danışım. O vəzifə boyunca yenidir. Onun vəzifəsi Qarabağ məsələsində, Qarabağ məsələsinin həllində nikbin ahəngin səsləndirilməsidir və buna görə də maaş alır, vəzifəsinin ötəsindən yaxşı gəlir. Qaldı qazan görüşü. Qazan görüşünün əvvəl gəlin yazımıza salaq, dünyanın daha neçə şəhərini, paytaxtını, böyüklü, kiçikli, Madrid, Praga, Paris, Küest, Soçi, Leningrad, Təşkərxan, Astana və s. və ilaxır. Yəni, daha elə az yer qalıb ki, orada görək ki, Qarabağ məsələsinin həllində hansısa bir müsbət eləyişin əldə edilməsi mümkünlüyü haqqında bizim rəsmi vəzifəli şəxslərimiz bəyanatlar verməsin. Əlbəttə, biz hamımız istəyərdik ki, belə müsbət dəyişikliklər olsun, amma bu müsbət dəyişikliklərin baş verməsi üçün mütləq həyatda nə isə dəyişməlidir. Fərz edək, Azərbaycanın demokratik dövlət kimi hörməti artmalıdır. Bir çox insanlar Azərbaycan kimi belə azad və firavan ölkədə insan hüquqlarına hörmət edilən, qanun ailəsinə riayət edilən bir ölkədə yaşamağı istəməlidir. Və ya Azərbaycan ordusu birdən fövqəladə bir gücə malik olmalıdır. Və ya birdən-birə Azərbaycan hansı güclü bir müttəfiq yaranmalıdır. Və ya rəqibimiz hansı bir böyük fəlakətə düşər olmalıdır. Yəni bunların heç biri yoxdur. Və ona görə də mən qazan görüşündən, Astana görüşündən gözlədiyimdən artığı gözləmirəm.
Rəsim Musabəyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəsim bəy.
Salam, xeyir.
Rəsim bəy, sizin gözləntiləriniz necədir və o nikbin mesajları, ümumiyyətlə mesajları o nikbin hesab edirsinizmi və o...
Yox, mən deməzdim ki, nikbinlikdən söhbət gedir. Ancaq hər bir halda yada salmaq istəyirəm ki, indi Soçi görüşündən sonra qaydanda tərəflər həm erməni tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi elə bil ki, mövqeylərdə müəyyən müsbət dəyişikliklərin ya olmağı, ya olmaq ehtimalından barədə danışırdılar. Nəzərə olsa ki, həmsədrlər də bölgədə olublar və ələm keçən səfəri zamanı demişdilər ki, o Madrid prinsipləri çeynəmək vaxtı qutardı. Qərar vermək vacibdir. Və mənim üçün qazan görüşü əslində o Madrid prinsipləri ya qabulu və sonra irəli hansısa bir olması, ya da bu mərhələnin sonu deməkdir.
Və Arif bəyə də eyni suala müraciət edirəm. Arif bəy, siz necə? Hansısa deyək ki, irəliləyişi mi deyək, müsbət dəyişikliyi mi deyək, gözləyirsiniz mü?
Əvvələn, salam əleyküm. Mən inanmıram ki, qazan görüşündə biz hansısa bir konkret müsbət bir nəticə haqqında məlumat alacaq. Hesab edirəm ki, bundan öncə keçirilən görüşlər kimi, yəni Soçi, ondan əvvəlki görüşlər, bu görüşlər, yəni qazan şəhərin görüşündə də ümumi xarakter daşıyan bir deklarasiya, bəyanən, bəyanən, hansı bir sənəd qəbul ediləcək. Amma mən inanmıram ki, Rəsim bəy demişəm, konkret Madrid prinsiplərlə bağlı hə ya yox deyiləcək. Mən inanmıram ki, konkret hansısa bir sənəd qəbul ediləcək.
Rasim bəy, siz daha Nikbin səslənirsiniz Zərdüş bəyə və Arif bəyə müqayisədə.
Qoy olsun, mən hazıram biraz Nikbin görsənim onlardan
müqayisədə. Bu çox yaxşıdır ki, biz müxtəlif duyğu spektrini burada işıqlandıra bilirik, yəni çatdıra bilirik. Amma sizin Nikbinliyinizin yəqin ki, konkret əsasları var.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, ya biz razılaşırıq ki, ümumiyyətlə bu sulh danışıqların bir hansı bir əhmiyyəti var və doğrudan da ümumiyyətlə danışıqlar nəticəsində bu prosesi, mən demirəm, bilavasitə birdən-birə həll etmək, ölü nöqtədən tərpətmək mümkündür, ya da ümumiyyətlə deyirik ki, bu qeyri-mümkündür, ya müharibə olmalıdır, ya hansısa bir tərəf kapitulyasiya olmalıdır. Hər halda mən hesab edirəm ki, bu danışıqların müəyyən əhmiyyəti var. Və nəzərə alınsa ki, bu görüşü Rusiya prezidenti təşkil edir. Bu görüş ərəfəsində Vaşinqtonda Hillary Clinton həmsədrləri qəbul edəndən sonra indi əvvəl Nalbandyanı çağırdı Vaşinqtona, indi isə Mamedyarovu çağırır. İndi hər bir halda fərz edirəm ki, indi bu məsələlərin arxasında Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi, indi Fransa deyək, müəyyən bir iradə nümayiş edəcəklərsə, bu məsələni ölü nöqtədən tərpətmək mümkündür. Və indi söz ehtimallarına da yenə də deyirəm 50-50-yədir. Ancaq hər halda mən yenə Nikbin qalmaq üstünlük verirəm.
Zərdüş bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Seçim həqiqətən də Rasim bəyin dediyi kimi bir mənalıdır mı? Yəni, ya biz kapitulyasiya etməliyik, ya müharibə etməliyik, ya da Nikbin olmalıyıq.
Yo, üçüncü variant da vardır ki, sonsuzluğa qədər davam edirik bu danışıqları və hər dəfə deyirik ki, danışıqlarla müsbət bir ümidi var. Biz bu demək Akvila bəyanatı var idi. Dovil bəyanatı var indi. Çox, yəni özü-özünə bu çox mühüm bir sənəddir. Yəni dünyanın 3 qüdrətli ölkəsinin, Minsk qrupu həmsədri olan ölkəsinin başçıları münaqişə tərəflərinə açıq-aydın ismarıc verirlər ki, müharibə eləməyin. Yəni bu xəbərdarlıqdır. Bir hədədir həm də ki, siz eləsəz özünüzdən küsün. Bunun mənası tərcümə olunur ki, siz danışıqlara davam edin. Amma danışıqlara davam edin, mən də danışıq tərəfdarım. Amma mən istəmirəm ki, danışıqlar 20 ildir gedir tamamilə əbəs yerə. Və əksinə, biz ucuza-ucuza gedirik, mövqələrimiz zəifləyə-zəifləyə gedir. Danışıqlar əsnasında həyatda nə isə bir qüvvələr nisbətindən dəyişə bilən hadisələr baş verməlidir. Mən bayaq dedim ki, Azərbaycanın hörməti artmalıdır, demokratik ölkə kimi. Yəni, pulun artması heç də hörmətin artması deyil, əsla. Bizim ordumuz güclənməlidir, qüdrətli olmalıdır, hansısa bir yeni keyfiyyət səviyyəsindən qalxmalıdır və ya bizim hansısa bir güclü müttəfiq müzəmilə gəlməlidir, bunlar yoxdur və ya o da mümkündür.
Yəni, bəlkə bu Rasim bəydə başqa məlumatlar
yox,
bu
mən,
var.
Yox, mən Rasim bəyi bilirəm ki, o savadlı insandır, cəmiyyətini yaxşı bilir, beynəlxalq aləmi gözəl bilir. O sadəcə istəyir ki, bu proses danışıq prosesində erməni tərəfi Madrid prinsiplərini qəbul eləsin tam şəkildə, ondan sonra keçsinlər sülh razılaşmasının maddələrlə. Mən başa düşürəm ki, Rasim bəylə bir çoxdan ki, həmkarıq, mən bilirəm ki, onun ürəyində nə keçir. O da bilir, mənim ürəyimdə nə keçir.
Özü buradadır. Bəlkə, Rasim bəy, bəlkə sizdə elə məlumat var ki, bu statusunu dəyişib Azərbaycanın bu danışıqlar.
Yoxdur. Müəyyən burada səylər var və dəyişikliklər də var. O dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, son zamanlar Azərbaycan Rusiya tərəfinə əlavə addımlar atıb. Və baxın, bu görüş qarşısında həm Qəbələ radiolokasiya stansiyanın uzadılması ilə bağlı, müəyyən müzakirələrin olması ilə bağlı məlumatlar mətbuata sızılır. Eyni zamanda, baxın, həmin o Nabukko ki, Rusiyada böyük qıcıq yaradır, o layihədən Azərbaycan hər halda müəyyən bir məsafə saxlayır və bu layihə komersiya maraqlarına cavab verəcəksə qoşulacaq, əks halda yox. Sonra həmin qoşulmayan dövlətlərin o hərəkata keçməyə əslində bir tərəfdən baxsız heç bir ki, bir mənasız bir addımdır. Ancaq onun arxasında bu da müəyyən mənada Rusiya bir mesajdır ki, indi gəlib o kollektiv təhlükəsi və qoşulmasan belə, ancaq NATO-da, NATO ilə də məsafə saxlamaq niyetindeyim. Bunlar hamısı müəmmən adı. İndi nəzərə alsınız ki, Rusiya Azərbaycana bu il o S-300-ü də satıb çatdırıb Azərbaycana. Bu onu göstərir ki, Moskvanın yanaşmasında müəyyən dəyişikliklər var. Və hiss olunur ki, ermənilər bundan narahatdır. Baxın, son zamanlar demək olar ki, Sərdan Axşabacan İran Molla rejimlə qucaqlaşırlar. Bu da onu göstərir ki, ənənəvi Rusiya dəstəyin müəmmən adı Rusiya Ermənistan itirir.
Arif bəy, siz eşitdiniz Rasim bəyin dediklərini, siz necə fikirləşirsiniz? Kömək edəcəkmi? Rasim bəy hesab edir ki, Rusiyanın Rusiya istiqamətində atılan addımlar Azərbaycana yardımcı olacaq bu danışıqlarda. Siz razısınız mı bununla?
Qətiyyən razı deyirəm fikrinə. Nə qədər biz Rusiya nəsə təklif etsək də, yaxud həftə bir səhələr etsə addımlar atsaq da, İnanmıram ki, əvəzinə Rusiya Qarabağla bağlı bizə yardım edəcək. Bu bir. Digər tərəfdə...
Niyə belə hesab edirsiniz? Niyə, Arif bəy?
Çünki burada strateji məsələlər var. Bu da var da. Fərz edək ki, məsələ həll olundu. Yəni, Azərbaycan Qarabağ məsələ həll olundu və beləliklə, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər yaxşı oldu. Sabahsa deməli, Ermənistanla Türkiyə münasibətlər yaxşı olacaq. Bu halda Rusiyanın hər bir bazası Ermənistana kimə lazımdır? Axı, bu sual çıxacaq ortaya mütləq. Bu da var axı. Ona görə əslində Rusiyanın əsas siyasəti belədir. Hə, göstərir ki, siz özünüzü lordun desək, özünüzü yaxşı aparsaq, bəlkə biz sizə nəsə edəcəyik. Onlar həm ermənilərə bunu bu siyasəti deməli aparır, onlarla bağlı deyirlər onlara, bizə də təklif edirlər. Həm Ermənistanda bu fikirdədirlər ki, biz nəsə etməliyik Rusiyayla bağlı, həm Azərbaycanda bu fikir var. Halbuki əslində Qarabağ Rusiya istifadə edir təzyiq üçün həm Azərbaycana qarşı, həm Ermənistana qarşı.
Dəqiqləşdirmə etmək istəyərdim mən.
Buyurun, buyurun Rasim. Rasim bəy nəyisə dəqiqləşdirmə istəyir.
Söhbət axılından gedmir ki, məsələ getdik qazanda həll olundu, nöqtə qoyuldu. Hamımız gözəl bilirik ki, bu belə deyək, müzakirələr hələ lap sülh müqaviləsi xeyli vaxt aparacaq. Onun icrası da xeyli vaxt aparacaq. Və Rusiyanın hər zaman bu kartla oynamaq imkanları qalır. Ayrı məsələ ki, gündəlikdə Rusiyanın konkret istəkləri var və Rusiyanın bu məsələdə hansısa bir müsbət təsiri olmasa, xeyli məsələlərdə Azərbaycanda itkilər də məruz olacaq. Və salam, ona görə mən heç də burada idealistcəsinə gözləmirəm ki, Rusiya bütün mövqeylərin indi Cənubi Qafqazda dəyişsin. Ancaq təkrar edirəm, prinsipların qəbulu bu çox minimal bir addımdır və onu təmin etmək mümkündür.
Amma Rasim bəy, məyər münaqişə həll olundusa, olundu, olunmadısa, yarımçıq həll olunması bu necə ola bilər? Yəni,
yox. Hacı xanım, indi 20 il məsələ uzanır burada. Kimsə gözləyir ki, bir görüşlə məsələ həll olunacaq. O təkcə o halda mümkündür ki, müharibə başlansın, böyük dövlətlər Dayton Fason bir tədbir keçirsinlər. Çağırsınlar, qoysunlar qabaqlarında kağızı, desinlər ki, imza atmalısınız və s. Bu hələlik yoxdur.
Nə olunacaq?
Aha, amma nə olacaq onda?
Nə var idi indiyə kimi? Belə də olacaq. Yəni, birincisi, başa düşməliyik ki, çox şey bizdən asılı deyil. Və bizə heç kim imkan verməyəcək ki, müharibəni biz başlayaq. Bu bir. Yəni, danışıqlara alternativ faktiki olaraq yoxdur. Əgər Madrid prinsiplər iflasa uğratsa, bu o deməkdir ki, danışıqlar davam edilməyəcək. Yox, davam ediləcək, amma bəlkə ayrı prinsiplər. İndiyə kimi nə qədər prinsiplər var idi ortada? Yəni, bu 20 ərzində nə qədər təkliflər olunub? Axı, bunlar qəbul olunmayıb. Buna baxmayaraq danışıqlar davam edilib. Bundan sonra da davam ediləcək. Və salam. Yəni, qazanda nəsə qol çəkdilər, yaxud qol çəkdilər. Bu o deməkdir ki, sabah müharibə başlanacaq. Xeyr. Nə qədər biz bunu deysək də, istəsək də, əslində bu belə deyil, danışıqlar davam ediləcək. Amma yeni mərhələ başlayacaq, bəs salam.
Mən dinləyicilərimizi məlumatlandırım ki, söhbət hansı tələblərdən gedir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edilən ölkələrin prezidentlərinin birgə bəyanatı olub, dövül bəyanatı və orada həmin bəyanatda bu açıq mətnlə belə də yazılır. Biz bir daha vurğulayırıq ki, yalnız danışıqlar yolu ilə əldə edilən razılaşma sülhə, sabitliyə və regional inkişafa gətirib çıxara bilər. Gücdən istifadə yalnız daha çox istirablara və dağıntılara səbəb olar. Biz qətiyyətlə hər iki tərəfin liderlərini öz xalqlarını müharibəyə deyil, sülhə hazırlamağa çalışırıq, çağırırıq. Belə ifadə olunur və qeyd olunur ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini iyun ayında gözlənilən görüşləri zamanı baza prinsiplərin yekunlaşdırılması istiqamətində daha qətiyyətli olmağa çağırırıq. Ləngimə yalnız tərəflərin razılıq əldə etmək imkanlarını sual altına ala bilər. Həmin razılaşmadan dərhal sonra bir sülh müqaviləsinin hazırlanmasına və sonra da onun həyata keçirilməsinə beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birgə yardım etməyə hazırıq. Belə ifadə edirlər Minsk qrupu ölkələrinin prezidentləri öz fikirlərini və elə nikbinlik bəzi rəsmilərdə bu nikbin bəyanatlara səbəb olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu belə ən nikbin yəqin ki, bəyanatı o verib. O deyib ki, Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin davil bəyanatını yüksək qiymətləndirir. APA müsahibəsində o belə deyib, ilk dəfə olaraq hansısa bir müddət qoyulub ki, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı aparılan danışıqların nəticəsi olmalıdır. Bu, onu göstərir ki, böyük dövlətlərin rəhbərləri artıq bu məsələni təbii ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll etmək istəyirlər. Gözlənilən iyun ayının sonunda gözlənilən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin görüşü barədə də danışıb, deyib ki, ümumi istiqamət onu göstərir ki, Dağlıq Qarabağ problemi artıq həll olunmaq üzrədir. Polad Bülbüloğlu Rusiya və bilavasitə prezident Dmitri Medvedevin Dağlıq Qarabağ məsələsinin çözülməsi və problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edilməsi üçün böyük səy göstərdiyini də vurgulayıb. İndi doğrusu bu mesajları oxuyanda iki sual doğur. Bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı irəliləyişim mi xəbərçisidir, yoxsa Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində irəliləyişim mi xəbərçisidir? Zərdüş bəy, sizin qiymətiniz?
Mən düşünürəm ki, bu vəzifə sahibi olan insanların növbəti dəfə xalqın başının altına yastığı qoymaq, hansısa bir irəliləyişin olması barədə görüntüyə yeni nəfəs verməyə canlandırmaq cəhdləridir. Faktiki olaraq Qarabağ probleminin həllində heç bir yenilik yoxdur. Qüvvələr nisbəti bəllidir. Ermənistana verilən maliyyə, siyasi, hərbi, diplomatik dəstək hamıya bəllidir. Bunu oxşayıb ki, biri yıxılıb, bir ölkə yıxılıb, məsələn, Azərbaycan yıxılıb, Ermənistan onun sinəsindədir, ərazisini tutub. Bu, həmin təcavüzkərə, həmin dəstək davam eləyir böyük dövlətlər tərəfindən, o cümlədən Minsk qrupunun həm sədri olan dövlətlər tərəfindən. Eyni zamanda tərəflər deyir ki, davam eləyin danışıqları, danışıqları davam eləyin və zor işlətməyin. Ay Azərbaycan, çalışma ki, sən sinəndə oturmuş Ermənistanı yıxasan, öz sinəndən götürəsən. Torpaqları o azad eləmək fikrində olma. Bu xalqlara böyük itkilər gətirə bilər. Demir təcavüzkər tərəfin xalqına, yox, tərəflərə, o cümlədən Azərbaycan xalqına böyük itkilər gətirə bilər. Bu itkiləri təbii ki, təkcə bunu Ermənistan vermir. Ermənistanı silahlandıran, Ermənistanın arxası olan ölkələr olur. Yəni tərəflər bu dövil bəyanatını vermiş ölkələrin başçıları istəyirlər ki, bu nəhərlə sülh mümkün məsələsi vəziyyəti davam eləsin. O ki, qaldı Ermənistan hansı, fərz eləyək, Azərbaycandan hansı bir yeni təşəbbüs nə ola bilər? Biz Qarabağa deyə bilər ki, hə, biz da boynumuzu alırıq da itirmişik. Bu şərəfsizliyi, qeyrətsizliyi boynumuzu alırıq, itirdik Qarabağa. Bu bizim tərəfimizdən ola bilər, bu yeni bir yanaşma. Amma biz deyirik ki, yox, biz itirmişik defakt, amma deyə görə biz onu qaytarmağa hazırlaşırıq. Ermənistan tərəfdən yeni yanaşma ola bilər. Ay erməni xalqı, biz sizi aldatmışıq, Qarabağ sən demə bizim torpağımız deyil, gələk biz razılaşaq ki, elə Azərbaycan təkbirində yüksək bir statusdan muxtəlif olsun. Onlar da deyirlər ki, biz 20-25 ildə ələ salmışız. Şey deyirik ki, Qarabağ bizim torpağımızı qələbə ilə alacaq erməni, Azərbaycanlara və s. Yəni burada Yeni bir həll mümkündür. Amma bu həll hansı həldir? Bu demokratik dinc yanaşı yaşama. Yəni Ermənistan demokratik olmalıdır, Azərbaycan demokratik olmalıdır, erməni və Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik hüquqları olmalıdır. Bu da nə Ermənistan?
Amma demokratiya necə yardım edəcək onda? Onda necə? Yenə də Azərbaycan hökumətinin xalqına mesajı nə olacaq və Ermənistan hökumətinə xalqına mesajı nə olacaq?
Mənə elə gəlir ki, burada həll yalnız beynəlxalq qurumların, yəni nə Ermənistanın Azərbaycanda bu yaxında demokratik dövlət quruculuğunu mümkün deyil. Amma tərəflər heç olmasa Qarabağın özündə hansısa bir demokratik bir şərtlərin, qurumların yaranmasını tələb edə bilərlər. İndi onsa Minsk qrupunun həmsədirləri qəyyumluq edir həm Ermənistan, həm Azərbaycana. Müharibə edib etmək haqqında ismarici verirlər. Qoy ismariciyəri olsun ki, Qarabağda bir demokratik rejim yaransın.
Hansı Qarabağda?
Dağlı Qarabağda. Azərbaycanlar qayıdır, ermənilər qayıdır, muxtariyyət orada olur, demokratik muxtariyyət rejimi olsun. Bunu elə bilərlər.
Mümkündür mü bu Arif bəy? Bu mümkün görünür mü sizə Zərdüş bəyəm bax bu resepti?
Əlbəttə ki mümkündür. Mən tamamilə razıyam. Hər şey mümkündür bu dünyada. Tək ki buna addımlar atılmalıdır. Bu yoxdur əslində. Mən razıyam Zərdüş bəylə ki yalnız o vaxt məsələ ilə bağlı hansısa bir yenilik ola bilər. Əgər həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda o cümlədən Dağlı Qarabağda demokratik islahatlar aparılsın və ondan sonra hər iki tərəf və mən demirəm indi kim təcavüzkar ya yox, hər iki münaqişə tərəfə də olsun. Onlar bir-birinə yaxın kompromis əsasında problemi həll edə bilərlər. Bir gün isə bu olmamalıdır və bu mümkün də deyil əslində. O ki, qaldı o üç prezidentlərin birgə bəyanatı, bilirsiniz, mən bir tarixçi kimi yanaşaram və bütün belə tipli bəyanatları mən yığıram. İndi mən yada saldım ki, 2006-cı il iyun ayının 24-də həm sədrlər Madrid prinsiplərlə bağlı birgə bəyanat qəbul ediblər və orada dedilər ki, daha artıq heç nə yazılmayacaq və olmamalıdır. Artıq bundan sonra hər şey iki prezidentlərlə asılıdır. Bu 5 il öncə bunu deyilibdir. İndi 5 ildən sonra təzədən təkrar edirlər ki, artıq heç nə olmayacaq, mavi prinsiplər var, yalnız prezidentlər bunu qəbul etmək. Və 5 ildə keçəcək, yenə də bunu deyəcəklər. Mən qərbə deyirəm ki, hər şey mümkündür, amma əgər həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda demokratik islahatlar aparılsın, o cümlədən, bax biz dəfələrlə deyirik ki, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərə biz, muxtariyyət statusu.
Yeri gəlmişkən bununla bağlı bir sual da var Arif bəy, amma o sualı verməmişdən əvvəl Zərdüş bəy də dedi, indi siz də deyirsiniz, demokratik islahatlar necə kömək eləyəcək demokratik islahatlar? Deyək ki, burada da demokratik rejim quruldu, Ermənistanda da. Azərbaycan hökumətinin öz xalqına mesajı necə dəyişəcək və yaxud Ermənistan hökumətinin öz xalqına mesajı necə dəyişəcək?
Siz kimə sual edin?
Arif bəyə, bəli, siz
deyirsiniz. Mən, bilirsiniz, belə deyək də, əgər Azərbaycan Respublikanın vətəndaşları inanmırlar öz hakimiyyətinə, inanmırlar ki, ona və yaxud Azərbaycan hakimiyyəti imkan vermir ki, öz milliyyətçi Azərbaycanlılar konstitusiyaya yazılan nə var, onlara, misal üçün, mitingləri var, digər məsələlərlə bağlı nəsə etsələr, niyə görə biz hesab edirik ki, ermənilər razılıq verəcək? Yəni, demokratiya ona görə lazım ki, heç olmasa o inamsızlıq ki var münaqişə tərəflər arasında. Heç olmasa onlar, bu birinci mərhələdir. Bu, çünki ən böyük problem inamsızlıqla bağlıdır. Çünki nə qədər biz deyəcək ermənilərə ki, misal üçün, 2 üstəgəl 2, 4-dir, onlar deyəcək yox, 5-dir. Çünki biz demişik onlara və o cümlədən biz onlara inanmırıq. Ona görə nə qədər biz yaxşı sözlə desək ermənilərə ki, ay siz razılıq versəz, biz əvvəldən bunu eləcək, inanmırlar axı onlar bizə. Çünki görürlər Azərbaycanda gedən proseslərə.
Yəni hesab edirsiniz ki, hakimiyyətin legitimləşməsi iki tərəf arasında bir-birinə inamı artıracaq.
Bu, yox, bu birinci mərhələdir, mən dedim.
Aha.
Çünki, misal üçün, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər deyirlər ki, biz demirik aslı olaq Bakıdan. Burada bələdiyyə məsələsi çıxır ortaya. Çünki Azərbaycan, axı biz də rayonlar, çoxlarımız deyirlər ki, hər şey biz bilirik ki, rayonda olsun. Götürün Qərbi Avropanı. Orada axı var federal dövlət, hakimiyyət daha doğrusu.
Onlar ümumi ölkə üzrə məsələlərlə məşğuldur. Amma hər hansı bir rayonun da bir icmanın məsələsi, o maliyyə məsələsi, digər məsələ
Yəni yerli özünün idarə sistemi daha uğurlu olsa bu artıra bilər.
Mən Rasim bəy heç vaxt unutmayacağım ki, bir dəfə Koçaran Haçaq o Dağız Arabadır. O dedi ki, mənim üçün o qədər vacib deyil, Xankəndə hansı bayraq olsun. Mənə o lazımdır ki, bax mən oturan yerdə, mənə nə lazım, mən öz işimlə məşğulum. Yəni mənim problemlərim Bakıda yox, Yerevanda yox, harada, mən özüm həll edim. Yəni bu idarə etməklə məsələsidir. Digər məsələ də var ortada, o məhkəmə məsələsi, insan haqları ilə bağlı. Yəni xeyli problemlər var, amma bu demokratiya ilə bağlıdır.
Rasim bəy, razısınızmı ki, açar demokratiya?
Yox, açığı illüziyalardır bu. Özdə indi mən görürəm ki, biz tam fərqli. Böyük dövlətlərin prezidentlərin mənim indi bu danışıqda iştirak edən dostlarım heç nə hesab edirlər. Ancaq Kaçaran orada nəsə mırıldayıb, onu indi bir əsas kimi ortalığa atır. Hər bir halda, gəlin baxalım reallığa da. Yox, ondan ibarətdir ki, Moldova və Gürcüstan, Azərbaycanla, Ermənistanla müqayisədə demokratik inkişafına görə, insan haqlarına görə xeyli qabaqdadır. Həll eləyibmi bu məsələni? Bu həllinə kömək eləyibmi? Yox. İndi Yunanistan Avropa Birliyinin üzvüdür. Türkiyədə demokratik inkişafına görə bizlə heç müqayisə oluna bilməz. Həll eləyiblərmi o Kipr məsələsini indiyə kimi? Yox. Yəni, demokratiya vacib şeydir. Onu konflikt var, yoxsa yoxdur, tətbiq etmək lazımdır, genişləndirmək lazımdır. Bu bir ayrı bir məsələdir. Ancaq konfliktin həllin gedib indi demokratiləşməyə bağlamaq düşünürəm ki, bu yanlışdır.
Bu arada sual var konkret Arif bəyin qoyduğu məsələ ilə bağlı, bu muxtariyyət və təmsilçilik məsələsidir. Əhmədli imzası ilə yazır dinləyici. Ermənilərlə sülh danışıqlarının məğzində Azərbaycan tərəfindən Qarabağ ermənilərinə muxtariyyət verilməsi nəzərdə tutulur. Bu təklif ermənilər tərəfindən qəbul ediləcəyi halda Qarabağ erməniləri Azərbaycanın digər bütün vətəndaşları ilə eyni hüquqa malik olmaqla Azərbaycan parlamentində və hökumətində təmsil olunmaq hüququ əldə edəcəklər. Belə bir barışığı Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğun hesab edirsiniz? Əhmədli imzalı dinləyici soruşur. Arif bəy və bütün ekspertlərin mövqeyini soruşur bundan bağlı. Arif bəy, sizdən başlayaq.
Biliriz, baxın, Naxçıvan Respublikasında onun öz konstitusiyası var, parlamenti var, digər imkanları var. Əgər eyni tipli misal üçün Dağlı Qarabağ, Qarabağda yaşayan ermənilərə versək, yəni bizim üçün pisdir. Söhbət ondan gəlir ki, ya da götürək Rusiyanı, Rusiyada Tatarstan, götürək Tatarstanı ya da onların da xeyli imkanları var. Misal üçün, mən Amerikada Rusiya səfirliyi yanında nümayəndəlik görmüşəm öz bayrağına. İndi Rusiya ona görə özünü öldürürmü? Yox. Söhbət ondan gəlir ki, 21-ci əsrdə yaşayırıqsa, bəzi şeylərə biz ayrıca yanaşmalıyıq. Və başa düşməliyik ki, bu müharibədən sonra əlbəttə ki, biz nəsə verməliyik Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərə. Hər hansı bir muxtariyyət. Və heç söhbət, mən demirəm ki, misal üçün, bugün biz nəsə təklif etsək, ermənilər mütləq qəbul edəcək. Yox. Amma heç olmasa nəsə təklif etməliyik, heç olmasa diskusiya aparmalıyıq, müzakirə özümüz heç olmasa. Başa düşməliyik ki, bu nə formada muxtariyyəti biz verə bilərik, kompromisa gedə bilərik, onlar qəbul edəcəklər. Biz heç olmasa diskusiya aparmalıyıq. Əslində, diskusiya aparmırıq. Söhbət bundan gəlir. Yəni, hələ çətindir demək ki, nə biz verməliyik, amma heç olmasa diskusiya aparaq, baxaq. O cümlədən bu diskusiyalarda ermənilər də bu iştirak etsinlər. Baxaq, hər iki tərəf, yəni bir tərəf nə verə bilər, digər tərəf nə qəbul edə bilər.
Rasim bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Təbii, yəni dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi də, Azərbaycan indi vətəndaş cəmiyyətində nümayəndələri sülh şəraitində Dağlıq Qarabağa, geniş avtonomiyada, Azərbaycan parlamentində, necə ki indi Naxçıvanın Ali Sovetin sədri parlamentimizin həm yəni iştirak edir, Dağlıq Qarabağ ermənilər də, Azərbaycanlılar da ora qaydandan sonra parlamentdə təmsil olunacaqdır. İndi də Xocalının Şuşada Dağlı Qarabağdan Azərbaycan parlamentinde Azərbaycan nümayəndəsi var. Düşünürüm ki, vaxt yetişəndə erməni nümayəndəsi də olacaq. Və burada mənə gəlir ki, heç təəccüblənmək buna lazım deyil. Bu yəni konfliktin sülh həllinin mütləq bir nəticəsidir. Və hər bir halda bəli yüksək muxtariyyət dəfələrlə elan olunub və fərz edirəm ki, təmin olunacaq. Ancaq indiki mərhələdə ermənilər ümumiyyətlə o söhbəti heç yaxına buraxmaq istəmirlər və Azərbaycan da təkid etmir ki, mütləq şəkildə indi bugün razılaşın ki, o muxtariyyətdən yüksək heç nə olmayacaq. Məsələ əslində Madrid prinsipləri çərçivəsində həlli açıq qalır və bu danışıqlar 10 ildə ola bilər şəraitində, 20 il ola bilər. Hər bir halda o bir vaxtda o deyilər konfliktin transformasiyası. O mümkündür sülh şəraitində.
Bəs Zərdüş bəy, sizin mövqeyiniz, yəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın mənafeyinə uyğundurmu?
Münaqişənin qurtarması, Azərbaycanın Dağlı Qarabağ üzərində suverenliyini bərpa etməsi, qaçqınların ora qayıtması, köçkünlərin ora qayıtması əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Burada heç bir ziyan
yox. Və onların təmsilçiliyi.
Bu təmsilçilik vətəndaşlarımızı, vətəndaşlığımızı qəbul edirlər, vətəndaşlarımızı təbii təmsil olunacaq.
Və bu arada Xadəcə belə xanım, bir sual var ki...
Xadəcə xanım,
aha, buyurun.
Bununla bağlı, mən demək istəyirəm ki, sentyabr ayından, yəni maksimum oktyabr ayından başlayaraq, bu Dağlı Qarabağ müsəriyyatla bağlı... O cümlədən ermənilər tərəfindən birgə biz müzakirələr aparaq, yəni qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində sözsüz ki. Yəni, əslində ermənilərdə maraq var. Və ona görə, misal üçün, şəxsən bizim institut bu tipli deməli, diskussiyalar payızdan başlayaraq aparacaq.
Bəs Qarabağ icması ilə, Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə erməni icmasının, erməni rejiminin, Qarabağdakı erməni rejiminin ünsiyyəti necə, niyə baş verməsin? Bax, bu məqamda, niyə onların arasında bu danışıqlar getmir, deyək ki?
Demək, Qarabağ icması rəsmi Qarabağ iması, Baku Sakyan və onun komandası və biz birim o Qarabağ iması, o rəsmi hökumətin yaratdığı icma, onlar asıl qurumlardır. Əgər yuxarıdan əmir gəlsə, bir də görəcək ki, onlar şalaq oynurlar, can ciyərdilər, yeyil və içirlər, yolacaq açırlar, üfsürlər, can ciyərdilər. Yəni, yuxarıdan, bu bir var aşağıdan vətəndaş cəmiyyəti özü rəsmi dairələrin müqamətini üstələyə-üstələyə, çətinliklə, beyinlərdəki o oturuşmuş əsatirlərə dağıda-dağıda, bir qarşılıqlı inamsızlığı aradan qaldıra-qaldıra, bir-birinə doğru gedir və nə isə eləyir. Bir də var, bütün canı ilə hakimiyyətə bağlı, vəzifəyə bağlı adamları yuxarıdan göstərir ki, barışın. Onlar bir dəqiqə barışır. Onlarda elə bir qarşılıq, dərin ziddiyyət yoxdur, inamsızlıq yoxdur. Bu, yuxarıdan gələn əmr nəticəsində yaramış inamsızlıq.
Rəsim bəy, belə təmaslar mümkündürmü sizcə?
Əvvəl o müəyyən mənada o təmaslar var və indi o təmaslarda Zərdüş bəy özü də iştirak edir və vətəndaş cəmiyyəti.
Məhz Qarabağın erməni və Azərbaycanlı icmaları arasında.
Söhbət gedir ki, erməni icması deyir ki, bizim konfliktimiz Azərbaycanın Azərbaycan icması ilə deyil. Bizim konfliktimiz Bakı ilə deyil. Və gəlin tanıyın Dağlı Qarabağın müstəqilliyin, biz lap təmin edək orada Azərbaycanlıların qayıdışı və orada təhlükəsizlik şəraitində yaşanması. Onların dediyi budur. Təbii buna nə biz, nə Azərbaycan icması razılığını vermiş.
Yəni, onlar imtina edirlər bu görüşlərdən?
Görüşlərdən, yəni, məsələnin Bakı ilə danışmağı burada, bəli, indi Dağlı Qarabağ icması deyir ki, bizim ordumuz da var, biz burada əraziyə də nəzarət edirik. Onların isə bizimlə danışmaq üçün ortalıqda gücləri yoxdur. Və danışırlar təbii Bakı ilə. Bakı ilə danışmaq istəyirlər.
Aydındır fikriniz. Bu arada belə bir maraqlı bir sual gəlib. Eurovision Serbiyada keçirilməli olan il müsabiqədən əvvəl Kosova məsələsi həllini tapdı. Düzdür, bu Serbiyanın ürəyincə olmasa da nəticə hamıya məlumdur. Bu il Eurovision Bakıya gəlir. Gözləmək olarmı ki, Qarabağla bağlı bir nəticə olacaq? Eldəniz göndərib bu sualı. Arif bəy, Eurovision...
Yox, mən deyirəm ki, məhz son hadiseler, yani Qarabağla bağlı danışıqlar, bəyanatlar, görüşlər məhz bu yövrəviz bununla bağlıdır, mənim inanmam.
Rasim bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Siz ümumiyyətlə 2 milyon əhalisi olan Kosovanın Avropa xəritəsində yer var. Ancaq heç 100 min əhalisi olmayan Dağlıq Qarabağın Avropa xəritəsində yeri yoxdur. Müstəqil dövlət kimi. Ona görə heç kəs onun nə müstəqilliyini tanıyandı, nə bu Eurovision'un bəhanəsi ilə, nə sonra.
Zərdüş bəy, mahnı sədaları altında münaqişə nəli mümkündür?
Demək, bu Serbiyanın qalib gəldiyi yarışmadan əvvəl NATO qüvvələri, dövlətləri Serbiyanı bombalamışdılar. Qoşun yeritmişdilər, Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Kosovanı zorla Serbiyadan ayırmışlar və Serbiyanı məcbur eləmişlər Rusiyanın köməyi ilə bu məğlubiyyətin acısını qəbul eləsin. Ondan sonra Yugoslaviyanın müğənnisi bir iniltili, fəryadlı mahnı oxumuşdu. Ona bir təskinlik verən kimi buna qələbəni vermişlər. Hə, inildədin, ağladın, yanıqlı bir mahnı oxudun, bu da sənə birinci yer. Və sonra belə bir şey olmuşdu. Azərbaycanla burada heç bir əlaqə görmürəm.
Və Fazil soruşur, salam, həmsədrlərin bəyanatda müharibə etməyini ismarıcı Ermənistanın mövqeyini möhkəmləndirmirmi? Bax, belə bir sual var. Zərdüş bəy, buyurun.
Demək, Ermənistan mövqeyi belədir ki, özünün resursları olmayan dövlət xaricdən resursları alıb ötkəmlik eləyir. Bölgədə otluq eləyir. Pul yoxdur, pul verirlər, silahı yoxdur, silah verirlər, yanacağı yoxdur, yanacağı verirlər, hər cəhətdən dəstəkləyirlər, öyrənin zamanda deyirlər ki, zor işlətmir. Yəni, Ermənistanın bu ötkən mövqeyinin mənbəyi xaricdən aldığı dəstəkdir. O xaricdən aldığı dəstək olmasa, mum kimi yumuşalar, çox realist olar, Azərbaycanla da, Türkiyənlə də dil axtarar və barışmağa çalışar. Bu, indiki Ermənistanın barışmaz mövqeyinin mənbəyi yenə də yalnız Qərbin və Rusiyanın dəstəyidir.
Onda bu dinləyicinin sualı yerinə düşür, Elgün yazır, mən qonaqlara sual vermək istəyərdim ki, Qarabağ məsələsi kimə sərf etmir? Yəni, regiondakı hakimiyyətlər və xarici qüvvələr timsalında. Yəni, konfliktin olmamasında kim maraqlıdır? Bax, bu sualın cavabı var mı?
İlk növbədə xalqlar, erməni və Azərbaycan xalqları maraqlıdır ki,
bəs regional güclər
baxımından. Regional güclər hamı öz marağını ödəyir burada. Hakim cümlələr qazanır buradan. Müxalifətləri qazanır. Xarici qonşu dövlətləri qazanır. Türkiyə qazanır. Gürcüstan qazanır. İran qazanır. Rusiya qazanır. Əgər bizim Ermənistanla münaqişəmiz olmasaydı, Gürcüstan, Bakı, Tiflis, Ceyhan, Bakı, Erzurum xəttlərinin öz arasından keçə bilərdimi? İndi bir yeni dəmir yolu çəkilir. O, əlbəttə ki, Gürcüstana əl verir bizim münaqişəmiz.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Regional güclərdən hər hansı birinin bu konfliktin olmamasında marağı var mı?
Biz konflikt mövcuddur. İndi olmamağı o demək ki, qolu çırmalayasan gərək və çox böyük resursları cəlb edəsən ki, onun həllinə doğru bu tərəfləri itələyib çıxarasan. İndi ABŞ-dır, onun qlobal məsuliyyəti var. İndi Rusiyanın da bütün diqqəti təkcə bu bölgəyə yönəlməyib. Və indi Avropanın da demim. Yəni, elə bir stimul yoxdur o böyük güclər, çünki qolların çırmalasınlar və bütün güclərin bura yönəlsinlər. Hələlik onların maraqlarına, bəli, müharibə olmamaq
əsasdır.
Bəli, onu da təmin edirlər. Ancaq eyni zamanda fərz edirəm ki, müəyyən mənada konkret maraqlar zərbə altına düşür. Ona görə ki, yollar bağlıdır və Rusiya Ermənistana tamamilə kommunikasiyalarını itirib. Açılmasında maraqlıdır. Onun müəyyən və müəyyən yox, bir çox istəkləri var dövlətlərin Azərbaycanda ki, Azərbaycan onun hə yoxun həlli açıq saxlayıb. Və təbii, müəyyən səylər etməyə məcburdular. İndi o dərəcə həlli məcbur deyirlər ki, erməniləri bizim ayağımıza versinlər. Ancaq düşünürəm ki, Azərbaycanın həm güclənməyi, iqtisadi, maliyyə cəhətdən, hərbi cəhətdən və bir çox məsələlərdə o dövlətlərin Azərbaycana konkret müraciətləri müəyyən bir təsir etmək imkanları yaradır bu konfliktin həllinə. O bir tərəfdən isə
gün-gündən Ermənistanın vəziyyətin pisləşməsi. Demək olar ki, o 2008-ci ilin tənəzzül böhranından Ermənistan indiyə kimi çıxmayıb və hələ 12-ci ildə çıxa biləcək, yəni 2008-ə qayıda biləcək yoxsa yox, sual altındadır, borc içindədir. Son 4 ildə 100 mindən çox erməni həmişəlik Ermənistanı tərk edib. Belə olan bir vəziyyətdə fərz edirəm ki, o dəyişiklər sülhə doğru addım atmaq üçün müəyyən zərurət yaranır.
Arif bəy, sizdən də bu suala cavab istərdim, yəni regional güclər.
Mən də Rasim bəylə razıyam ki, Qarabağ münaqişəsi mövcuddur. Yəni, bilirsiniz, dövlətlərin yaxud xalqların maraqları həmişə real vəziyyətlə bağlıdır. Münaqişə var, deməli, hər dövlətin, həm Türkiyənin, həm Rusiyanın, həm Gürcistanın, həm İranın maraqları var. Sabah müharibə münaqişə olmadığı digər məsələ ilə bağlı maraqlar olacaq. Yəni, hər dövlətin münasibəti real vəziyyətlə bağlı. İndi bu mövcuddur, deməli, bu da münasibət göstərirlər. Mən inanmıram, bir dəfsə, hə, digər tərəfdə unutmamalı ki, Ermənistanın xeyrinə deyil. Mən inanmıram ki, Ermənistanın xeyrinədir bu indiki vəziyyət. Çünki həqiqətən Ermənistanda vəziyyət pisləşir. Amma digər tərəfə mən deməzdim ki, radikal şəkildə dəyişiklik gəlir. Yəni, o iqtisadi böhrən ki var, o hələ ki, axıra kim belə deyək, çatmayıb. Hələ ermənilərin imkanları var ki, pasiv şəkildə olsa da müqavimət göstərsinlər. Hələ imkanları var. Ona görə, belə deyək, bu nə sülh, nə müharibə vəziyyəti əslində Azərbaycanın xeyrinədir. Əslində bizim xeyrimizədir. Amma buna vaxt lazımdır. Sadəcə olaraq burada digər ölkələrin, böyük dövlətlərin maraqları var. Düzdür. Bu, misal üçün, Rusiyanın maraqları və ABŞ-ın maraqları bir-birinə ziddir və deməzdim ki, yaxındırlar. Amma bu məsələ həmişə ortada olacaq.
Dinləyəcəyimizə qoymayıb, amma yazır ki, gəlin ağır olsa da qəbul edək ki, heç bir şey əvvəlki kimi olmayacaq. Biz artıq uduzmuşuq, dəvədən böyük fil var, belə yazır dinləyici.
Demək, bu dinləyici cəmiyyətimizin müəyyən bir hissəsinə hakim kəsilmiş bir fikri ifadə edir, özə səmmə eləyir. Bu təslimçilikdir, bu millətin gücünə inamsızlıqdır, bu insanların fərdləri nə iş etmək qabiliyyətinə şübhədir. Bu, mən anlayıram ki, Azərbaycan kimi yəni vətəndaşlarının bütün imkanlarını məhdudlaşmış bir dövlətdə belə bir fikrin yaşamasına obyektiv şərait var. Mən fərqli insanlardanam və mən ətrafımda xeyli fərqli düşünən insanlar görəm. Onlar əmindirlər ki, biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün bu ağır olan bir dövrü keçəcəyik, üstələyəcəyik və qələbə qazanacaq.
Amma bu çox maraqlı bir nüansı açır. Müsbət dəyişikliklərə, dəyişikliklərin baş verəcəyinə inam. Yəni, cəmiyyətdə əhval-ruhiyyənin artması. Deyək ki, həm iştirak imkanının, həm də əhvalın yüksəlməsi. Bu nəticəyə təsir edə bilərmi?
Əlbəttə edə bilər. Əgər bizdə məsələ var, deyir, niyyətdən ara, məqsədin ora. Əgər xalq bir nəyisə istəyirsə, o buna da nail olur.
Mən sizə yadına salım ki,
Ət-Təhrir meydanında o toplaşmış 32 illik diktatura, ondan əvvəlki rejimlər də diktatura idi. Yarım əsrdən çox bir ömrü olan diktatura qarşı toplanmış o Təhrir meydanındakı insanlar bir ərəb şairinin bir şeirini deyirlər. Əgər bir gün xalq azadlıq istəyərsə, taleyinin ona cavab verməsi qaçılmazdır. Əgər xalq nə iş istəyərsə, o buna nail ola bilər. Azərbaycan xalqının həm azadlığa nail olmaq, həm Qarabağa demək qaytarmaq imkanı var. Bunu yalnız xalq istəməlidir.
Rəsim bəy, razısınızmı? Bəs regional güclər o zaman?
Bəli, böyük şeydir. Razılaşıram Fərdüş bəyinə.
Demək, iştirak imkanının artırılması, yəni əslində demokratik islahatlar bu əhval ruhiyyəni də artırsa, onda dolayısıyla səbəb ola bilər münaqişənin əlinə. Məntiq belə deyil.
Bir məsələdən ki, o durağın gözləyən ki, məsələnin həllini atağın kənara və o Azərbaycanda inkişaf elə bir demokratiya olandan sonra bu problemin həllinə başlayacaq. Bax, bunu ilə razılaşmıram. Ancaq, bəli, təbii Azərbaycanda demokratiyada, insan haqlarında təmin olunması, onun yüksək pillələrə qaldırılması hər bir halda ölkəmizin, dövlətimizin möhkəmlənməyi deməkdir və bizim imkanlarımız bu konfliktin həllində də genişlənəcək.
Və daha bir sual var. Zəhmik Məmmətli Zərdüş bəyə xüsusi hörmətini və salamlarını çatdırır. Tovuzdan Əli isə yazır ki, salam, məncə Qarabağ düyününün nikbinliyindən və həllindən danışmaq yanlışlıq olar. Təbiidir ki, 18 ildə sayısız, hesabsız boş görüşlər bunun bariz nümunəsidir. Birinci mövcud vəziyyətdə Azərbaycanın müharibə etməsi nə Amerikaya, nə də Avropaya sərf etməz və buna imkan verməz. Çünki müharibə olsa Amerika və Avropa burada bütün maraqlarını və sərmayələrini itirə bilər. Əksinə, o anda Rusiyanın regiona təzyiq imkanları daha da arta bilər. İkincisi, nə qədər Rusiya regionda təzyiq imkanı var, bu mümkün deyil. Əgər Rusiya razılıq versə, nəinki Azərbaycanı, hətta qısa müddətdə Ermənistanı da itirə bilər. Tovuzdan da əli də belə yazır. Buyurun, Sərdüş.
Tovuzlu siyasətşünas həmkarımdan fərqli olaraq mən düşünürəm ki, Rusiya bölgədə müharibənin alovlanmasına maraqlı deyil.
Deyil.
Xeyr, çünki indiki nəhəb nəsul vasitəsilə Ermənistanı da Azərbaycanı da itaətdə saxlayır, nəzarətdə saxlayır. Əgər müharibə olsa, vəziyyət kəskin dəyişə bilər və nəzarətdən çıxa bilər. Ona görə Rusiya istəmir ki, müharibə olsun. Amerika isə müharibədən sonra mən bilirəm ki, yeni imkanlar əldə edə bilər. Ona görə o bu məsələyə bir qədər daha soyuqqanlı yanaşır.
Başqa bir dinləyici yazır, Rusiya hal-hazırda köhnə uçulmaqda olan bir evdir. Ermənistan isə Qafqazda onun dirəyidir. Rusiya heç vaxt öz xoşu ilə onu kəsib atmaz, imza qoymayıb dinləyici. Amma Arif bəy, belə bir sual var. Böyük dövlətlərin Ermənistana dəstək olmaları boş yerdən deyil axı. Bu, erməni diplomatiyasının uğuru deyilmi? Belə sual verir dinləyici. Arif bəy, bu erməni diplomatiyasının uğurudur, yoxsa böyük güclərə Ermənistanı dəstəkləmək sərf edir?
Bilirsiniz, burada həm obyektiv, həm subyektiv məsələlər var. Yəni, bir tərəfdən həlbəttə ki, Ermənistanın diplomatiyasının uğurudur. Bu, həqiqətən belədir. Çünki fikir versək, onlar həm Rusiyadan yaxşı münasibətlərləri, o da qədən üzvidirlər. Digər tərəfdən Qərblə yaxşı münasibətlər var. Amma bu digər tərəfdən başa düşməliyik ki, çox şey Ermənistandan da asılı deyil. Mən inanmıram ki, misal üçün, ABŞ üçün o qədər vacibdir Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olsun, yaxud Ermənistanla birgə, yəni Ermənistan tərkibində olsun. Əsas odur ki, burada sabitlik olsun. Bu da, yəni onların öz maraqları var. Böyük dövlətlərin öz maraqları var. Mən deməzdim ki, məhz Ermənistanla bağlıdır bu. Bəzi hallarda hə, bəzi hallarda Azərbaycanla da bağlı, misal üçün bizim o enerji resurslarından bağlı, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətdən bağlı. Yəni, böyük geosiyasi oyunda, böyük dövlətlərin geosiyasi oyunda öz maraqları var və bəzi hallarda məhz Ermənistan maraqlarla uyğun olur, bəzi hallarda seçilir. Ona görə bəs bir mənalı deməzdim ki, 100% Ermənistan diplomatiyanın uğurudur. Ha. Bir qismən, hə, amma beləcə.
İlqar Şəmi sual verir Rasim bəyə, əgər biz müharibəni başlasaq, nə ola bilər? Böyük dövlətlər Azərbaycanı işğal edəcəkmi? Rasim bəy, buyurun.
Söhbət ondan gedmir, müharibəni başlayanda qarşıma məqsəd qoyursan da, nəyisə qazanmaq. Və bu, buna nail olacaqsan, yoxsa yox. Ola bilər ki, indi biz uğurlu əməliyyatları başlayaq, yığışsın təhlükəsizlik şurası qərar versin və ayrıcı qüvvələr geritsinlər və biz tutalım, indi yəni sülh yolu ilə elə bil ki, o 7 rayon qaytarmaqsını müzakirə edirik. Ayrıcı qüvvə girəndən sonra nə müharibə apara biləcək, nə də o qalan torpaqları Qarabağla birgə qaytarmaq imkanını əldə etməyəcək. İndi kimsə təskinliyi özü üçün ala bilər ki, indi bir qismimiz getdi, güclə qaytardıq və bu ilə sakit olacaq. Düşünürəm ki, bu belə deyil. Yəni, müharibə qərarı olduğu üçün məsuliyyətlidir və onu verməkdən öncə görməlisən, hesablamalısan ki, qazandığınla itir itirdiğin ne olacak? Tabii muharebeni biz başlayacaksa biz siyasi cihetten, diplomatik cihetten hırlık itkilerle üzleşebiliriz.
Ve Zerdüş Bey son olarak yine de size sual edirik ki bu müharibe imkanı veya da ihtimali ne verir Azərbaycan?
Demek ki ben müharibenin qətəri itirəm, ama ben eminim ki Azerbaycan'ın hərb yoluyla Qarabağı azad etmek gerçek imkanı olmalıdır. Düşmən bunu görməlidir. Bilməlidir ki, biz hansı bir anda qüdrətli ordu ilə, qüdrətli dövlət ilə, böyük beynəlxalq hörmətimizlə Qarabağı azad edə bilərik. Mən bayaq dedilər ki, erməni diplomatiyasının uğuru, heç bir uğur zadı yoxdur. Erməni milləti fəlakətə düşüb, məhz bu dırnaq arası uğurlu siyasət nəticəsində, diplomatiya nəticəsində. Mütləq bizim gücümüz olmalıdır ki, biz Qarabağı zordan azad edirik. Amma eyni zamanda biz həqiqətən də gerçək erməni xalqına, Qarabağ ermənilərinə, hansı bir şərəfli, qarşılığı hüquqları nəzərə alan bir sülh təklifi verməliyik. Biz bunu görmürük. Nə uğurlu hərb siyasətini görürük, nə uğurlu sülh siyasətini görürük.
Mən təşəkkür edirəm həm Rasim Musabəyevə, həm Arif Yunusova, həm də Zərdüş Təlizadəyə bu maraqlı söhbət üçün və bilmirəm nə dərəcədə nikbinlik artıra bildi bu söhbət dinləyicilərdə, amma hər halda biraz daha aydınlaşdırdı yəqin ki bu situasiyanı və indi artıq hökumətin bəyanatlarını eşitdiniz, ekspertlərin də bəyanatını biz sizə çatdırdıq. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər sizinlə sağollaşırıq, sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
Azadlıq
Radiosu. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.